Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon gesignoroi en la okdek oka Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio audiranta premiere la 20 de januaro 2022. Por nia nun semajna vendreda programo invitas vin Barbara, Gabi, Maciek kaj Milada. Komence Gabi kaj Maciek prezentos al vi kulturkronikon. Laŭvice ni referencas al maltrankviliga informo al Litovio ligita kun punado pro la uzo de lingvoj de naciaj malplimultoj. Jam post unu monato la mondo solenos la tagon de la gepatra lingvo, al kiu ĉiam pli aktive aliĝas esperantistoj, atentigante pri la lingvaj homaj rajtoj. Necesas do konscii, ke ili ne ĉie estas ankoraŭ observataj. Hodiaŭ ni renkontiras kadre de la Leterkesta rendevuo. Unue, bonvolu aŭskulti kulturajn informojn.
Anna Komorowska, la edzino de la pola prezidento, prezidas la honoran komitaton de Janusz Korczak-Jaro. Kiel ni jam informis la 2022-an kiel jaron de Korczak, proklamis la pola parlamento en septembro de la pasinta jaro. Tio ligiĝas kun la pasanta inunjare, la centa datreveno de la lancita de li Orfodomo, ĉe Krohmalna strato en Varsovio, kaj la sepdeka morto datreveno de Korczak, kune kun edukatoj en Treblinka. Laŭ la iniciatinto de Korczak-Jaro, pledanto por la infanaj rajtoj Marek Michalak, oni esperas, ke la nuna jaro fariĝos okazo por pli multe paroli pri la infanaj rajtoj. Ke temos pri la jaro de pripensoj pri iliaj aferoj kaj pri tio interalie kiel pli bone zorgi pri ilia sekureco.
Dum la jaro estos planitaj interalie 16 por okazaj konferencoj, kiuj okazos sub la devizo de Janusz Korczak, ne temas pri infanoj, sed pri homoj. La pola ministerio por la eksterlandaj aferoj volas promocii Pollandon kiel landon en kiu naskiĝis tiu ĉi originala ideo trakti la infanojn. Pasintjare la Salminejon Wieliczka apud Krakovo en la suda Pollando vizitis 1,061,000 turistoj. Tio signifas 10% kreskon kompare kun la 2010 jaro. Pli ol duono de la vizitantoj konsistis el eksterlandanoj. Plejparte temas pri britoj, francoj, germanoj kaj koreoj, sed ankaŭ loĝantoj de Kenio, Irako aŭ Fiĝi-insularo. Iom surprize por la salminejaj aŭtoritatoj ĝi estis plej multnombre vizitita en decembro, kvankam kutime la apogea vizitsezono ligiĝas kun la somera feria periodo.
La salminejo en Wieliczka funkcias senĉese de la 13 jarcento. De pli ol 700 jaroj sur 9 niveloj atingantaj la profundon de 327 metroj, oni senĉese elterigas salon, moviĝante laŭ koridoroj longaj preskaŭ 300 kilometrojn. Organizita turisma vizitado okazas en Wieliczka ekde la fino de la 10 jarcento. La Gdanska Arkeologia Muzeo planas elkonstrui kopion de la mezepoka ŝipo, kies teamo sekve de pirata ekspedicio en aprilo 1473 alportis al la urbo la tolaĵon La lasta juĝo de Hans Memling. Ĝis hodiaŭ ĝi estas admirebla en la loka nacia muzeo. La ŝipkopio rolos kiel naviganta muzeo. Gi estos ne nur visitebla sur loke, sed kiel planas la urba autoritatoj, gi navigos ankaŭ tra europaj havenoj, estante turisma atrakciaĵo populariganta la urbon. La ŝipo longos 52 metrojn kaj vastos 12. Gi estos ekipita per 3 mastoj, el inter kiuj la plej alta longos 32 metrojn. Gian maximuman cargo povon oni taxas je circau 800 tunoi.
En la mezepoko per tiel potenza mar unuo povis navigi circau 400 personoi. La velŝipo kreiros dank al laboro de metiistoj, laborantaj laŭ la tradicioj de la ŝipkonstrua arto, pro tio la laboroj daŭros ĉirkaŭ 10 jarojn. Dum tiu ĉi tempo en la urbo estos kreita speciala metiista urbeto, kie turistoj kaj urboloĝantoj povos sekvi la laborprogresojn. Royal Shakespeare Company serĉas polan aktoron por la rolo de Romeo. La teatro aktuale pretigas la dulingvan enscenigon de Romeo kaj Julieto, en kiu Montecchi familio parolos la polan lingvon.
La pola-angla spektaklo estos enscenigita en Rugby Theater en majo kadre de la ciklo de Royal Shakespeare Company Open Stages. Gi celas evoluigi la agadon de amatoraj teatroj kaj gvidi teatrajn laborrenkontojn. La spektaklon reĝisoros Robert Sloan.
Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Jam post unu monato estos solenata tago de la gepatra lingvo. Sendube iom curiose en tiu ĉi kunteksto sonas la informo aperinta last mercrede en la litova portalo delfi.lo, kiun diskonigis papagentejo. Dek unu laborantoj de la ŝtata kompanio Lietuvos Geležinkeliai Litova Fervojo estis punitaj pro tio, ke dum laboro parolis ne la ŝtatan litovan lingvon, sed la polan kaj rusan. La punitaj fervojistoj havas belorusan, litovan, polan, rusan kaj ukrainan naciecojn. Ciui estis senigitai je pago parto. Lau Litova Fervojo, fervoistoi comunicigiantai en la pola au en la rusa lingvoi endangerigis la securezon de la Litova Fervoja trafiko. Lau representanto de Lietuvos Geležinkeliai Vidmantas Gudas, la kompanio klopodas pri sekureco de la var kaj hom trafiko. Unu el la manieroj certigi la sekurecon estas korekta uzo de la ŝtata lingvo dum la plenumado de la labortaskoj. En Litovio ekde 2010 jaro estas malpermesite uzi en ŝtataj oficejoj alian lingvon ol la ŝtatan. Konforme al la decido de la Litova plej supera administra tribunalo el la 20 de oktobro 2010, personoj uzantaj en la ŝtataj oficejoj la lingvon de naciaj malplimultoj estas minacitaj de monpuno en la altezo de 400 litoj, pli ol 500 zlotoj, tio estas ĉirkaŭ 110 euroj. La menciitaj fervojistoj estis punitaj baze de laborregularo valida en Litova Fervojo ekde 2009. Defende por ili elpaŝis la aktivanta en Litovio Europa Fondaĵo de la homaj rajtoj, sed malgraŭ ĝia kuraĝigo akuzi la decidon kaj certigo de la jura helpo, neniu punito tion faris. Laŭ fontoj de papagentejo referencaj al la pola ministerio por la eksterlandaj aferoj, lige kun la starpunkto de la litova flanko, ciam pli ofte venas el Litovio informoj pri punado pro la uzo de la lingvo de la naciaj malplimultoj, spite la kadran konvencion de la Konsilio de Eŭropo pri protekto de naciaj malplimultoj kaj spite Europan Charton de regionaj aŭ malplimultaj lingvoj, kiun Litovio ne subskribis. Punatai estas lokaj aŭtoritatoj pro la uzo de du lingvaj litovaj kaj polaj stratnomoj pro apliko de du lingvaj nomoj de loĝlokoj. Nun oni notas punon rilate al la laborantoj de la litova fervojo pro la laborloka uzo de la belorusa, pola aŭ rusa lingvoj. Antaŭ tri jaroj en Litovio estis senvalidigita leĝo pri naciaj malplimultoj, kaj per la leĝo pri la ŝtata lingvo estis enkondukita la monopolo de la litova lingvo en la oficiala ŝtata kaj socia vivo. Tiu situacio malkonformas al solvoj akceptitaj en multaj eŭropaj landoj. La pola malplimulto en Litovio plurfoje kontraŭ tio protestis.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Goran bonvenon, gesignoroi, en la laŭvica leterkesta rendevuo. Bonvenigas vin, Barbara, kompreneble en la nomo de la tuta redakcia teamo. Kiel iam ni kutimis diri, nia renkontiĝo estas kolora, kaj ĉio ĉi dank al la bela bondezira karto, kiu venis el Francio de Alain Chalm. En la kolora foto, Alan prezentiĝas kiel avo Frosto. Kaj mi mem dirus, ke kiel Sankta Nikolao, kaj ĝuste tiuj ĉi malsamaj perceptoj de la fenomeno signifas, ke eĉ en nia Eŭropa Esperanto-komunumo ni devas esti atentemaj kaj impresiĝemaj pri kulturrilataj nuancoj. Sed ni revenu al la korespondaĵo de Alain, kiu skribas: "Kara Barbara, la avo Frosto deziras al vi kaj al la tuta teamo feliĉon kaj kuraĝon por daŭrigi vian laboron. Jen mi iĝis avo Frosto. Tio vere ne indikas junecon. Mi estas avo Frosto por tri vilaĝoj. La afero estas sufiĉe interesa, precipe kun la plej junaj, kiuj estas adorendaj. Ili alportas al mi desegnojn por ricevi bombonojn." No, kaj evidente la foto prezentas Alain en la rolo de avo Frosto, do en bela vesto ruĝa blanka kun korbo plena de bonbonsaketoj, kiun forte tenas infana mano. Eĉ se Alain asertas, ke la avo rolo ne unigas, la brilo en liaj okuloj, kredu min, gesinjoroj, radias junulan raviĝon. Dankon, Alain, pro via bela bildkarto, en kiun vi ankaŭ enŝovis kelkajn programrimarkojn. Mi ĉiam fidele aŭskultas viajn elsendojn, eĉ plurfoje, ĉar dank' al la reto tio estas facile ebla. Dankon pro via tiel utila laboro. Mi ĉeestis tre interesan renkonton ĉe Stella Plage, kie mi renkontis sinjorinon Triol kaj miajn amikojn Plutniak, skribas Alain, kaj ni dankas al vi, kara Alain, pro viaj konfirmaj vortoj, ke vi regule aŭskultas niajn elsendojn kaj same regule klopodas sponsore helpi al pluekzisto de niaj programoj. Tutkoran dankon. Viajn vortojn pri plensukcesa staĝo en Stella Plage konfirmis aparte niaj radioamikoj Edmond kaj Arlette Plutniak. En ilia kristnask okaza mesaĝo ni legis: "Viajn elsendojn ni ofte aŭskultas, sed mankas kuraĝo kaj tempo por reagi. Ni multe laboras por Esperanto. Al nia 23. Eŭropa Esperanto-rendevuo en Stella Plage, 22-23 de novembro 2011, aliĝis 122 personoj kaj ĉeestis 116 el 12 landoj. Do plena sukceso! Nun ni multe aktivas por restarigi la tombon de Emile Grosjean-Maupin, kiu komplete difektiĝis en la tombejo de la vilaĝo Auricourt, kiu troviĝas en nia departamento Pas-de-Calais. Anca mi organizas tie nian regionan congreson, la 15 de aprilo 2003, informa Sermon cae Arlet Plutniak. Do, evidenti iras che niei Francii auscultandoi estas plene occupitei per esperanto aferoi, ni certas che ili ja ancau respondezas pri Leuvice Europa esperanto rendevuo en Stella Plash en la nuna 2012 iaro. Sed unuavice ni flegas la esperon che ili post quelca tempo reprenos la curagion por scribi al ni rimarcoin, et se criticain pri nia laboro. Ciu pro tio malestas la curagio? Dome, carei Edmon cae Arlet, ni desiras al vi cae alle ciui ceterei radioamicoi bonan tempon dum la cursa tempo sur l'esperanto insulo en Cenio. Surpriza messaggio, adresita, scribita la 15 de decembro, ecflugis el Ucrainio con tre interesa libro Esperanta Ucraina Proverbarum de Ihor Drul. La autoro, en la aldonita messaggio carteto scribis. Altestimata signorino Barbara Pietrzak, en la forei tempoi mi calcfoie felicis gaini tre valora in libroin per cui mi tiom avidis kiel iuna esperantisto. Pola radio estis por mi vera fenestro al alia venonta mondo. Mi petas vin, estimata signorino, accepti mian libreton kiel signon de mia estimo al Pola radio. Bon chanson al vi en via por esperanta agado. Fino della citajo. Estimata kai cara Ihor Drul, dankon pro via cortusa messaggio kai surpriza donaco. Por ni, ciui viei vortoi, pri niei esperanto programoi, kiel fenestro alla mondo estas la plei bela premio, ne nur pro la laboro iama, sed ancao pro la nunei clopodoi en novai technologiei sociei circonstanzoi servi alla esperanto parolantoi. Al vi mem mi povas danki ja citante iun el la proverboi, amico fidela, estas tresoro plei bela. Tut coran dankon. Al amicoi fidelai nia calculas plei multum de niei gauscultantoi. Dankon do al Francisco Loreo pro via reago je nia last letter questa attentigo pri malfaciloi kiui conturigas por la estontezo de nii programui. Vi interalie scribis, mi esperu che la jaro 2012 estos pli bona. Mi mem nur malofte scribis, quancam mi senescepte ciuin elsendoin auscultas, cai en ili audigis plurai bonai rapportajui. Mi desiras al vi ciui, cai al Pola Retradio en Esperanto, fructodonan jaron 2012. Tut coran dankon, Francisco, cae ciel miam diris pasint foie, ni calculas nie viei pli oftei reagoi. Dankon pro la viv signo de Schell Pederhoff, nia malnova norvega auscultanto, ciu scribis, mi salutas vin ocase de la nova iaro, cae esperas rete ausculti vin. Cara Schell Pederhoff, dankon pro la memor signo, cae niam antaugioias de nove legi, jen ke jen vien program commentoin. Gioige ni trovis Facebook amure la messaggion de nia germana auscultanto Fritz Hilpert. Mi desiras al vi successo plenan jaron 2012 kai esperas iel ancau povi subteni vian projekton kiun mi taksas grava lingvo kvalita contribuo alla Esperanto komunumo. Tut koran dankon pro via messaggio. Cai proviei reconei vortui, Fritz Hilpert. Reage jenia last letter che sta attentigo pri perspectivo de iui sandui en niei esperanto elsendui, tui ragis nia fidela Canada auscultanto cae cun laboranto Bruce Crisp, ciu interalie scribis, ciu cae ciel daurigi la programo in de la Pola Retradio estas ege seriose pripensinda. Ofte ocasas en la vivo, che ogni nur plene conscias pri la valoro de io, ciam gine plu estas, tio ne ocasu pri Pola Retradio. Dankon pro la curagigai vortoi, parafraso de himnostrofo al Andrzej Bach, cai aparta messaggio con curagigai vortoi, inter alie ni legas, no, mi esperas, scrivas Andrzej, che cio tio estas portempa, cai rapide iros for, ec brilos suno, Kaj estos bone. Ne imagebla estus ĉesigo de la tuta jam farita peno kun ja sufiĉe bonaj rezultoj fino de la citaĵo. Dankon pro ĉiuj ĉi zorgoplenaj reagoj kaj al Bruce kaj al Andreo. Al Andreo Bach apartan dankon pro la kunsenditaj sondokumentoj por eventuala uzo en niaj programoj. Cetere, mi certe surprizos vin, Andreo, per informo ke inter la arkivaj sondokumentoj mi retrovis la registraĵon pri via koncerteto en la Varsovia Teatro Espero. Eble ni iam povos ĝin memorigi en niaj programoj. Tamen hodiaŭ estas ankoraŭ korespondaĵoj kun konkretaj demandoj, kiujn mi ŝatus respondi. Nia aŭstra aŭskultanto Leopold Patek, reference al informoj de Maria Majerczak pri Esperanto-instruado en pliaj polaj altlernejoj, demandis, ĉu ekzistas statistiko en kiom da lernejoj okazas Esperanto-instruado en Pollando. Bedaŭrinde, tiun demandon mi devas respondi negative, sed mi transdonas ĝin al la estraro de Pola Esperanto-Asocio, ĉar sendube tiu ne estas sole la afero de Pola Ilej-Sekcio, kiu dume ne ŝajnas esti multe aktiva. Rilate al la lastlunda elsendo, Facebook amure, Bruce Crisp reagis. Tre interesa programo, dankon, estas ĉiam bone aŭdi sciencajn informojn. Cetere la sondokumento en la dua interlingvistika simpozio ankaŭ estis tre valora. Mi rimarkas, ke en programpreskribo staras la vortformo andragogiko, sed en la elsendo aŭdiĝas andragogio, sen ko, se miaj oreloj ĝuste ĝin kaptas. Ĉu vi havas preferon? En la Esperanta Vikipedio staras la formo kun ko, kaj Bruce donas la referencan adreson. Cara Bruce, vi estas tre atentema aŭskultanto, kaj vi pravas, kaj la prelegantino, kaj la titolo de ŝia kontribuo enhavas la formon andragogio, kiun ni ankaŭ uzis en la voĉa prezento de la programero. Do ne temis pri mia prefero, temis sole pri mia eraro en la priskribo de la programenhavo. Kaj kompreneble mi klopodis laŭeble rapide korekti tion Facebook-amure, kaj al vi Bruce koran dankon pro la korekto en la priskribo de la elsendo. Jam de kelka tempo ni ne esprimis dankon al tiuj radioamikoj, kiuj esprimas, lasas siajn ŝato esprimojn Facebook-amure. Dankon do pro la ĝis nunaj januaraj aŭskultosignoj al Vladimir Bespalov, Atsushi Nishinaga, Gracia Eliana Tuler-Santos, Yoko Kobayashi, Peter Aitai, Eva Shuravska, Ikuko Kitawa, Susho Moinhos, Kuketo Esperanto, Stiepan Żarina, Roberto Trezolti, Fritz Hilpert, Christian Mokanu, Anio Amika, Antoni Doroš, Kokeriko Melilo, Michał Matusewicz, Giorgio Sesper, Bruce Crisp, Andrzej Kosiński, Andrzej Bach, Jarosław Matwiczyny, Amikino L. Busan, Anne Żuanik, Szem Kabana, Lucy Mazurkiewicz, Kazuko Tanaka-Takashi, Henryk Borowski kaj Władimir Soroka. Dankon al ciuj pro la ŝato esprimoj, kun atentigo, ke eĉ mallonga program reago ĝojigos nin des pli. Antaŭ ĝojante do pri tiuj program reagoj, esperante viajn program sugestojn, opiniojn pri la estonteco de niaj programoj, ne laste sponsoran helpon al nia UEA konto vars-koto. Adiaŭas vin, Barbara, en la propra nomo, kaj tiu de la tuta redakcia teamo do Gabi, Milada, kaj Maciek, kaj kunlaboranta kun ni, jen kaj jen Przemek. Anoncante la finon de nia ĉivendreda renkontiĝo, mi diras al vi, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima lundo.